Hepdeniň duşan ýogyny Demirgazyk Koreýanyň awtoritar lideri Kim Chen Irin aradan çykanlygynyň resmi ýagdaýda eglan edilmeginiň öýdü bilen ýurdun KCNA habar agentligi onuň kiçi ogly Kim Chen Uny beýik orun tutar hemde partiýanyň goşunyň we halkyň diňsiz taýsyz lideri diýip wasp etdi. Onuň öz kakasynyň orun tutar bolmagyna garaşylýanyna garamazdan ýaşy 30 goýulan diýip çaklanylýan Kim Chen Uny nähili häkimiýet ýetirliklerini öz eline alyp biljekdigi we onuň näme derejede liderlik wezipesine taýýardygy hem soraq aslynda bolmagyna galýar. Daşky dünýäden izolirlenen bu ýurtda häkimiýetiň Kim Chen Uny geçiş prosesiniň näme derejede durnukly we dawa jenjelsiz geçýändigi baradaky mesele gün batarynda aladalandyrman durmaýar. Sebäbi käbir teýinçiler Demirgazyk Koreýanyň dolandyryş toparlaryny häkimiýet ugruna göreşiň ýüze çykmak ähtimallygyny da aradan aýyrmaýarlar. Divi London'da yerleşen Economic Intelligence Unit adlı bağırlıklar kurulmasının neşir işler boyunca bölümünün direktörü Demirgazyk Koreya meselesi boyunca bilermen Robert Ward, Kim Chen Uny'nun devlete liderlik etmeye ne derecede tayyardığı varadaki meselenin özünü sonra aslında koyar.
Kim Jong-un is, I think, around about 27 years old, untried. The transfer of power has been going on for a couple of years now after Kim Jong-il, his father.
Menin pikirimçe häzir 27 ýaşlarındaky Kim Chen Un hiç ýyly synawdan geçmedi adam. Onun kakasy Kim Chen Irin saglyk ýagdaýy ören ýaramazlaşandan soň, soňky bir ýyl bäri häkimiýeti onuň oğluna tapşyrmak işi dowam edip geldi. Ýöne onuň bu kiçi oğlu ören läýlik seredilen we menin pikirimçe kakasynda bar bolan başarnyklara hemde siyasi hiligärliklere eýe däl.
The nous and the political wiliness, if you like, that his father had.
Kim Chen Uny'nun şahsiýeti barada daşarky dünýäde ören az maglumatlar bar. Habar serişdeleriniň maglumatyna görä ol Kim Chen Irin 3-nji aýaly, käri boýunça tanışçy Ko Yong Haiden bolan ogly. Maglumatlara görä Kim Chen Un 1998-nji ýyla çenli galp at bilen Şwetsariýadaky halkara mektepde okapdyr. Şwetsariýanyň Lehepto adly gadiýeti Kim Chen Uny'nun 15 ýaşynda bu mektebiň attestatyny da almazdan ýurduna dolanlanmagyny ýazýar. Bu gadiýet Kim Chen Uny'nun klassdaşlarynyň sözlerine salgylanmak bilen onuň ýygra we Kenwir geplemede okuwçy bolanlygyny, şeýle hem lyjada tapmagy we basketbol oýnamagy gowrunlygyny ýazýar. Emma Gunorta Koreyanın The Korea Herald gazeti Kim Chen Uny ören yaşlıktan avtoritarlık ve liderlik hilhasetlerini kemilleştirenliğini öne sürüyer. Şeyle hem Şwetsariýadan öz ýurduna dolanyp gelenden soň, onuň Demirgazyk Koreýanyň Kim Ir Sen adındaky Harbi Üniversitetinde okany barada da maglumatlar bar. Kim Chen Un 2009-njy ýyldan başlap öz kakasynyň oryn tutary boljak şahsyýet hökmünde tanalyp başlandy. Onun hiç ýyly harby ýolbaşçylyk tejribesiniň ýokluguna garamazdan geçen ýyl oňa 4 ýyldyz pagonly generallyk çyny hemde partiýanyň ýokary ýolbaşçylyk wezipelerinden biri berildi. Oňa bu wezipeler bermek baradaky karar ýurdun dolandyrjy partiýasy bolan Koreýa işçiler partiýasynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp gurnulan şowhunly dabarada uly halk mehelletiniň öňünde eglan edildi. Şol dabarada döwlet lideri Kim Chen Irin aýaly ony Kim Kyong Hye hem 4 ýyldyz pagonly generallyk çyny berildi. Käbir teýinçiler şu Kim Kyong Hye-niň äri Yang Song Taekin Demirgazyk Koreýada 2-nji lider hatarlanýanyny öňe sürýärler. Çaklamalara görä Kim Chen Irin kiçi ogly liderlik wezipesini eýelen halatynda Yang Song Taek we onuň aýaly döwlet dolandyryşy işinde möhüm rol oýnamaklaryny dowam etdirerler.